πρώτο πρόγραμμα.
Συγγνώμη τώρα, λέγω, θα το πω, παίρνετε και εσείς τέτοια μηνύματα. Τώρα, δα, μπαίνοντας στο στούντιο. Στα SMS παρακαλώ, γιατί μέχρι τώρα αυτού του είδους τα μηνύματα που θα σας διαβάσω τα παίρναμε από το Messenger και τα λοιπά, παρεμβάσεις σε αναρτήσεις, επίσης στο Facebook. Παρεμβαίνει λοιπόν και μου στέλνει μήνυμα με κυρία Κάρλα από την ομάδα Nexus X. Ψάξε βρες, λέω εγώ. που μου εξηγεί πως έχουν δει το βιογραφικό μου δεν ξέρω πού, ξαναλέω, στο προσωπικό, στο κινητό μου, στα μηνύματά μου έρχεται αυτά, για να μου βρουν δουλειά, για να μου προσφέρουν σταθερή, αξιόπιστη εργασία κτλ. Με αμοιβές, τάδε, 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 επικοινωνήστε μαζί μας και ένα τηλέφωνο από κάτω. Τι είναι πάλι αυτό? Θα μου πείτε γιατί, βρε Ευαγγελία, πρώτη φορά συμβαίνει στο κινητό να παίρνουμε διάφορα μηνύματα? Βεβαίως. Εγώ όμως προσωπικά τέτοιου είδους μήνυμα δεν έχω ξαναπάρει. Πάλι καλά που είναι Κάρλα και δεν είναι Κάρλος. Θα τρόμαζα, θα το συνέδεα με κάτι άλλο. Οχοχοχ, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα λάι εκπομπή. Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά μεσημέρια, το καλό υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι έχετε τέλος πάντων να μας πείτε. Πάρτε το κινητούλι στο χέρι, πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber και αναζητήστε το πρώτο πρόγραμμα, στείλτε το μήνυμά σας από εκεί. Επίσης, από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ, και από το mail μας ή στο mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Λοιπόν, η πρώτη από τις 4 ψηφοφορίες που θα διεξάγονται καθημερινά έως ότου εκλεγεί ο νέος ποντίφικας, ξεκίνησε στις 10:30 σήμερα το πρωί. Να σας πω από τα πλάνα που έχουμε δει μέχρι τώρα ότι ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί για δεύτερη μέρα έξω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το βλέμμα είναι στραμμένο στη γνωστή καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα, με την ελπίδα να βγει λευκός καπνός για την εκλογή νέου Πάπα. Χθες το βράδυ είδαμε τον μαύρο καπνό. Οι ψηφοφορίες αυτές είναι διαδοχικές, είναι αλλεπάλληλες έως ότου εκλεγεί ο νέος Πάπας, μέχρι και αύριο αυτό. Εμείς εδώ στα δικά μας να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι από χθες στην Αθήνα και όπως δήλωσε ο κύριος Βαρθολομαίος, είναι ξεχωριστή χαρά για αυτόν που βρίσκεται πάλι στην Ελλάδα για να ανταλλάξει σκέψεις για τα κοινά θέματα και να επιστρέψουμε ενισχυμένοι στην έδρα μας, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τώρα, κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, και στο πεδίο το αμιγός και καθαρό πολιτικό, σε αυτό που λέμε πολιτική ατζέντα, τα θέματα είναι πολλά, ενδιαφέροντα. Οι δημοσκοπήσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες, ειδικά οι τελευταίες, φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Βγαίνει ενισχυμένη η κυβέρνηση, όπως και προχθές συζητούσαμε, από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Αντιθέτως, στην αντιπολίτευση, στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει δει να χάνει την δεύτερη δημοσκοπική θέση του από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει μπει πάλι σε μια φάση εσωστρέφειας, με ό,τι σημαίνει αυτό, και το τι ακριβώς σημαίνει, το τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου και των ηγετικών στελεχών, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Μιχαήλ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνουμε? Πολλά και διάφορα.
Λοιπόν,
πολλά
να, πιάσω νήμα, να πιάσω το νήμα πρώτα απ' όλα από την προηγούμενη είδηση που είπες, ότι είναι εδώ ο Πατριάρχης και θα συνιστούσα σε όλους απόψε το βράδυ, αν έχουν τη διάθεση, να πάνε στο Μουσείο Γουλανδρή, όπου θα ακούσουν μια εξαιρετική συζήτηση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο για τον Πατριαρχείο, την οικουμενικότητά του και με την παρουσία του Πατριάρχη, ο οποίος θα τοποθετηθεί. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Τώρα, πάμε στα του Πασόκ. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι συμβαίνει στο Πασόκ, το οποίο αφορά το Πασόκ, τους γύρω-γύρω από το Πασόκ και εμάς τους δημοσιογράφους. Την κοινωνία δεν την αφορά το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Πασόκ, την αφορά τι λέει το Πασόκ
ναι,
για την πορεία της χώρας. Και είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία εγώ επιμένω σε αυτή την προσέγγιση. Έχουν τη δική τους αυτονομία και αυτοτελή σημασία. Τα μεν για τους μεν, τα δε για τους δε.
Κοίταξε, τώρα, όταν το τι συμβαίνει, μισό λεπτό.
Με μια φράση θα στα πω και θα
μου έλα, ναι.
Λοιπόν, η εικόνα των δημοσκοπήσεων που δείχνει το ΠΑΣΟΚ, που το δείχνει καθυλωμένο στο ποσοστό των ευρωεκλογών, εκεί στο 12 που πήρε, λοιπόν, είναι σαφής ότι δεν είναι μια καλή συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτή η δύσκολη στιγμή οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο εσωτερικός, το τι γίνεται στο εσωτερικό. Και ο άλλος παράγοντας είναι το τι κάνουν οι άλλοι όλοι, η κυβέρνηση και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, από τα αριστερά κτλ., απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τι κάνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, με ή χωρίς τα προβλήματά του, για να μπορεί να το ξεπεράσει. Αυτά όλα είναι αλληλοτροφοδοτούμενα. Δηλαδή είμαστε σε ένα μικρό φαύλο κύκλο αυτή τη στιγμή. Όπου οι αριθμίες, οι αδυναμίες, οι αμηχανίες, οι γκρίνιες, οι μουρμούρες, οι προσωπικές στρατηγικές, γιατί αυτό και όχι εγώ, γιατί έτσι και όχι αλλιώς, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δίνουν αφορμή στους αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ να του...
Ακριβώς γι' αυτό, Μιχάλη, αυτό ήθελα να σου πω, ότι η εσωστρέφεια που γεννάται παρασύρει...
Δεν είναι μόνο η εσωστρέφεια. Είναι και η αδυναμία η πολιτική σε αυτή τη συγκυρία να υποθούν πράγματα.
Και αυτό θέλω να σου πω, ότι παρασύρει και τις πολιτικές προτάσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις. Και ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δημιουργεί εν τέλει ένα πρόβλημα στην διατύπωση πολιτικής πρότασης. Αυτό είναι.
Όχι όταν ένα λέμε... πρόβλημα, δημιουργεί το πρόβλημα.
Βεβαίως. Γιατί όταν λέμε εσωστρέφεια, δεν το αναλύουμε με όρους ψυχολογικούς. Με όρους πολιτικούς το αναλύουμε αυτό, Μιχάλη.
Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν τσακώνεται ο Δούκας με τον Ανδρουλάκη.
Μα προφανώς το αποτέλεσμα όμως μας ενδιαφέρει. Ότι τελικώς καταναλώνονται σε αυτό, χωρίς να αφήνονται στην άκρη αυτό που ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
Αυτό δίνει αφορμή στους αντιπάλους να το πιέζουν και κυρίως την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να είναι ελευθερωτούμενο και να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Και πάνω σε αυτό το πράγμα πρέπει να βρει τρόπο το ΠΑΣΟΚ να ξεφύγει. Ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει είναι ο εξής, κατά τη δική μου εκτίμηση. Το οποίο το περιγράφει και δημόσια και η κυρία Διαμαντοπούλου και ορισμένα άλλα στελέχη. Ουσιώδης πολιτική πρόταση αντιπολίτευσης, με αφήγημα σαφές κυβερνητικό, με προσδιορισμό στόχο κυβερνητικό, το οποίο θα, πάνω σε αυτό θα αναμετρηθούμε με όλους. Και βεβαίως θα ξεχθούν. Αν αυτό το πράγμα δεν μπορέσει να γίνει κεντρική γραμμή και κεντρική δράση του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα βολοδέρνει σε αυτή την κατάσταση.
Αυτό είναι και το πρόβλημα, Μιχάλη. Δηλαδή, αναφέρθηκε στην κυρία Διαμαντοπούλου, η κυρία Διαμαντοπούλου και μία σειρά άλλων πρωτοκλασσάτων στελεχών, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, άλλοτε πιο στρογγυλά, άλλοτε αιχμηρά, άλλοτε ήπια, άλλοτε ξεκάθαρα, μας δίνουν και έχουμε κατανοήσει αυτό που υπάρχει μέσα στο ΠΑΣΟΚ ως πρόβλημα. Ρωτώ λοιπόν εγώ, γιατί εσύ είσαι πολύ καλός σε αυτό το ρεπορτάζ. Ωραία. Ο πρόεδρος τι κάνει λοιπόν? Παίρνει λοιπόν αυτά τα μηνύματα. Θέλω να πω. Κάνει διορθωτικές κινήσεις. Κάνει κινήσεις τέτοιες που λέει. Μάλιστα, μήνυμα ελήφθη. Γίνεται αυτό.
Λοιπόν, επειδή πάλι η συζήτηση έρχεται το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά.
Μα μοιραίο είναι. Μοιραίο είναι γιατί αυτό.
Ασφαλώς. Αλλά προσπαθώ να πω, όχι γιατί δεν. Να το υποβαθμίσω. Ο πολίτης που το πρωί ξυπνάει και ανοίγει το μαγαζί του και
Μιχάλη,
λέει... Αχ,
Μιχάλη, ο πολίτης δεν έχει πρόταση, γιατί το ΠΑΣΟΚ καταναλώνεται σε
ναι,
αυτή την εσωστρέφεια.
Γιατί πρέπει να συζητήσουμε αν ο Ανδρουλάκης παίρνει το μήνυμα ή δεν το παίρνει το μήνυμα.
Για να ξέρουμε τι θα περιμένουμε, Μιχάλη, μου είναι
όχι,
τόσο πολύ απλό.
Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Τη θεωρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό και υπεξηγή του προβλήματος. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι, έχει δεν έχει πρόταση. Αυτό είναι. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν έχει πρόταση κεντρικό πολιτικό αφήγημα. Ας το πω πιο απλά. Πιο απλά. Η Νέα Δημοκρατία λέει, εγώ θα πάω σε εκλογές με την πολιτική μου να διεκδικήσω ξανά τρίτη εκλογή αυτοδύναμη για να κάνω αυτό που θέλω. Αν τα καταφέρω, δεν τα καταφέρω, είναι άλλη συζήτηση. Το Πασόκ, τι αφήγημα έχει.
Το Πασόκ...
Αυτό είναι το πρόβλημά του.
Ναι, το Πασόκ...
Άρα λοιπόν το πρόβλημά του είναι αυτό. Πώς λοιπόν πάει να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Με μία σειρά κινήσεων οργανωτικής επανεκκίνησης κατά βάση, ώστε να διευρύνει την πορεία, τη συμμετοχή των στελεχών γύρω-γύρω από αυτό το στόχο. Θα φτιάξει επιτροπή, να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες για τη διεύρυνση δεξιά και αριστερά, γιατί πάντα έτσι λειτουργούσε το ΠΑΣΟΚ. Θα φτιάξει την γραμματεία της, για το συνέδριο, με τη συμμετοχή όλων των απόψεων και των τάσεων. Αλλά αυτό όλο θα του καταλαγιάσει, αν θέλει, την εσωτερική γκρίνια σε ένα βαθμό. Δεν θα του λύσει το πρόβλημα το τι προτείνει. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί στο τι προτείνει δεν είναι όλοι σύμφωνοι στο ΠΑΣΟΚ και στον ευρύτερο χώρο.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν έχουν μια καθαρή γραμμή, μια καθαρή στάση για να ξέρουν ακριβώς αυτό. Τι
λοιπόν,
είναι αυτό που προτείνουν.
Για παράδειγμα.
Και άρα
παράδειγμα,
λοιπόν λέω εγώ ότι γι' αυτό έλεγα αυτό. Προφανώς και είναι έτσι, προφανώς και τους πολίτες ενδιαφέρει η πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν βλέπουμε αυτή την καθαρή πολιτική πρόταση, αλλά μη σου πω ότι πολλές φορές βλέπουμε μια τακτική η οποία δείχνει να σπέβδει να ακολουθήσει εξελίξεις και γεγονότα. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
Ασφαλώς, γιατί η έλλειψη μιας τέτοιας πρότασης σε οδηγεί αλλού.
Ναι.
Αλλά για να τη διατυπώσει σήμερα δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολο. Να είμαστε τίμοι. Δεν είναι εύκολο.
Προφανώς
δεν είναι εύκολο να πεις αυτό, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ σύνθετα. Η λογική ότι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ θα διατυπώσει μια πρόταση κεντρική, μιλάμε τώρα, ιδέα, θα πρέπει αμέσως αυτή να συγκριθεί στη συνείδηση και στο μυαλό του κόσμου και με τη βοήθεια των, πώς να το πω, και με τη συνδρομή μηχανισμών, δεν είναι αρνητικό αυτό. Τι έκανες όταν ήσουν κυβέρνηση και τι κάνεις τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάμε ότι κυβερνήσει 23 χρόνια τη μεταπολίτευση. Άρα έχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακουμπήσει την εξουσία και λέει: λέω κάτι και έτσι θα την πάρω. Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που λέει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει και πιστεύει ο κόσμος ότι να, αυτή θα το κάνει. Όταν όμως έχει κυβερνήσει, συγκρίνεσαι με αυτό που έχει κάνει. Και σου λένε: για και πες μας τότε που έκανες αυτό, σήμερα τι καινούριο θα κάνεις ή τι διαφορετικό θα κάνεις για τα σημερινά προβλήματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και μάλιστα όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του με τις αδυναμίες του, τις επαρκίες του, την γκρίνια του, τη μουρμούρα του, με αλλαγές μεγάλες κοινωνικοπολιτικές. Όλα αυτά συντελούν μια δυσκολία. Τώρα, αυτό θα μου πεις, είναι και η πρόκληση της πολιτικής. Βεβαίως. Και εδώ πρέπει να ανταποκριθεί η ηγεσία. Αν λοιπόν δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες και δεν μπορεί να διατυπώσει μέχρι το φθινόπωρο που προγραμματίζει το συνέδριό του για να ξεκαθαρίσει τι θέλει και τι δεν θέλει και πώς και τι εικόνα θα δώσει, αυτό και μόνο ή και πέρα.
Ναι, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Ναι, εντάξει, το λες.
Και ψυχή τους.
Ναι, δηλαδή, ναι, το λες έτσι, γιατί αυτό έχει και ένα όριο.
Έχει ένα όριο. Δεν μπορεί να είναι.
Αντοχών. Βεβαίως αυτό.
Όχι αντοχών μόνο. Και προθεσμιών, διότι πρέπει να μπούμε σε μετά σε κλασική πορεία προς εκλογές. Εγώ λέω, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τέλος της τετραετίας, θα έχει. Ένα χρόνο θα έχει. Σε ένα χρόνο μέσα
χρόνος...
δεν μπορεί να κάνει θαύματα για να κάνει αυτό που λες και διακηρύσεις, θέλει δουλειά από τώρα.
Αυτό η είναι δουλειά, το στοίχημα. Ναι, εν πάση περιπτώσει δουλειά από τώρα. Η δουλειά έπρεπε να έχει γίνει. Να μην ξαναλέμε τώρα τα ίδια και τα ίδια, Μιχάλη. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι με τους σύγχρονους όρους της πολιτικής το γεγονός ότι είμαστε πια σε μια άλλη πίστα, όχι ως χώρα απλώς και ως Ευρώπη, και είναι άλλα τα αιτούμενα. Και πόσο δύσκολο είναι να διαμορφωθούν προτάσεις από κόμματα πρώην σοσιαλιστικά.
Ιδεολογίες έχουν είναι.
Ιδεολογίες που έχουν πρόβλημα, που έχουν καταρρεύσει, που έχουν συγχωνηθεί. Πού όλα αυτά, για να μην λένε. Βεβαίως όλα αυτά. Απλώς θέλω να πω, επίτρεψέ μου, ότι ακριβώς θα σου πω δηλαδή που προσωπικά τουλάχιστον είμαι πιο αυστηρή με το Πασόκ. Επειδή λοιπόν το Πασόκ πέρασε όλη αυτή την διαδικασία επανεκλογής Προέδρου και όλο αυτό το σκέλος θεωρητικά θα έπρεπε και να έχει συζητηθεί και να έχει ζυμωθεί και να έχει κάπου αρχίσει να κατασταλάζει. Γι' αυτόν τον λόγο είμαι αυστηρή με το Πασόκ. Βεβαίως, για να μην είμαι άδικη, υπάρχουν τομείς. Βεβαίως, υπάρχουν και τομείς που έχει προτάσεις, τις έχει καταθέσει και είναι και ολοκληρωμένες προτάσεις.
Ναι, αλλά αυτό πιο βασική κεντρική πολιτική επιδίωξη και ιδέα υπηρετούν. Δηλαδή, να στο πω με όρους ιστορικούς, όπως το διατύπωσε ένας πρόσφατα στέλεχος παλιού του Πασόκ. Ο Ανδρέας, με ό,τι έκανε, σε εκείνες τις συνθήκες και με την προσωπικότητά του, έλεγε αλλαγή. Υπηρετώ την αλλαγή. Όπως την εννοούσε και όπως την έκανε.
Έτσι, υπήρχε ένα μήνυμα, υπήρχε ένα όραμα, κατάλαβες. Μονολεκτικό. Ο Σιμίτης ήταν εξυγχρονισμός, ας πούμε.
Εδώ ποια είναι η μεγάλη ιδέα.
Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ δεν
ενώ
υπάρχει.
Είναι ωραία η πρόταση για τα στεγαστικά, είναι ωραία η πρόταση για τα θέματα της ακρίβειας, είναι ωραία η πρόταση. Και συγκροτημένη πρόταση που μαθαίνω ετοιμάζουν για το φορολογικό, γιατί υπάρχει και η επάρκεια των ανθρώπων να το κάνουν. Όλα αυτά όμως, σε τι αναφέρονται, γιατί πρέπει να γίνουν.
Συμφωνούμε, Μιχάλη.
Γι' αυτό, παιδιά, γίνεται. Τώρα, για να σου κλείσω και για να μην νομίζω ότι αποφεύγω και την κουβέντα. Εάν συνυπολογίσεις ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει μετά την εκλογή αρχηγού, όπως έγινε, πάση περιπτώσει, και το καλό κλίμα που διαμορφώθηκε στην άψογη διαδικασία κτλ. Λόγω των αδυναμιών, των ανεπαρκειών, των ανασφαλιών και ο καθένα και των προσωπικών στρατηγικών που υπάρχουν εκεί. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει ότι ναι, κέρδισε ο Ανδρουλάκης, δεν αμφισβητείται, αυτός είναι ο αρχηγός, αλλά δεν νιώθουμε εμείς ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε νίκη. Αυτή το τους οδηγεί σε μια συζήτηση άλλης παράλληλης διαδικασίας και με άλλους δυνάμεις του ευρύτερου.
Και αυτό όμως τώρα, να είδες, πας και ανοίγεις μεγάλες συζητήσεις και καλά κάνεις. Και αυτό όμως είναι ένα μείζον θέμα.
Θα στην κλείσω τη συζήτηση. Είναι πολύ απλά. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία στο Πασόκ έχει καταλήξει τα εξής τέσσερα πράγματα. Πολύ απλά. Μόνοι μας θα κατέβουμε στις εκλογές με τις δικές μας ιδέες, με τις δικές μας προτάσεις, με το δικό μας πρόγραμμα, με το δικό μας σχέδιο και ότι θα διεκδικήσουμε τη νίκη. Νίκη σημαίνει.
Δεν έχει 30 δεύτερα, ούτε 30. Για πες λοιπόν.
Πρώτο. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, θα δούμε ποια θα είναι οι συσχετισμοί και τότε θα συζητήσουμε τι θα, με ποιους και πώς και θα κυβερνήσουμε, προς ποια κατεύθυνση, όχι με ποιους, προς ποια κατεύθυνση. Και τρίτον και σημαντικότερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κομμάτι ενός ευρύτερου μπλοκ με τόπου, διότι θα είναι σαν αναιρεί τα 50 χρόνια της ιστορίας.
Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε να λέμε μπροστά μας, θα έχουμε ανοιχτά όλα αυτά. Πάμε γρήγορα εμείς στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Ναι, είναι ένα θέμα, δεν μπορεί να μην τα συζητάς αυτά για το Πασόκ. Λέω ξανά, μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, δύο μήνες σχεδόν, δημοσκοπικά ήταν το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον συνάδελφο τον Πέτρο Παπακοσταντίνου που σας είχα πει σε σχέση με το Κασμίρ και την πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη και έντονη κατάσταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
Σχεδόν 5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί κάτοικοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και τα αποτελέσματα θα είναι δημόσια. Στόχος της κυβέρνησης είναι πάνω στα αποτελέσματα που θα προκύψουν να σχεδιάσουμε και να προτεραιοποιήσουμε πολιτικές προκειμένου να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές του κράτους σύμφωνα με την άποψη των πολιτών. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει το δημόσιο χρέος, το οποίο όχι μόνο είναι βιώσιμο, αλλά παρουσιάζει και καλύτερες προοπτικές από άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αφού έχει καλύτερους όρους εξυπηρέτησης σε σχέση με το γερμανικό, αλλά και άλλων κρατών μελών. Συγκεκριμένα, έχει σταθερό και προβλέψιμο κόστος εξυπηρέτησης της τάξης του 1,73% για όλη τη διάρκεια μέχρι τη λήξη του. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προανήγγειλε πως σημαντικό μέρος του δημόσιου χρέους, περίπου 31,6 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αποπληρωθεί προώρα έως το 2031, δηλαδή μια δεκαετία νωρίτερα της κανονικής του λήξης. Ειδικά όσον αφορά στο τρέχον έτος, το Δεκέμβριο του 2025, το ελληνικό κράτος θα προβεί σε περαιτέρω προώρη αποπληρωμή του μνημονιακού δανείου ύψους τουλάχιστον 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το ποσό αυτό να αφορά τις λήξεις από το 2033 έως και το 2041. Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί σε πολλαπλά ωφέλη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αφού ανακτάται η εμπιστοσύνη των αγορών, περνάει ξεκάθαρο μήνυμα στους οίκους αξιολόγησης και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι κινούμαστε με προνοητικότητα και διορατικότητα και μειώνονται οι ετήσιοι τόκοι εξυπηρέτησης και δίνεται όθηση στην ανάπτυξη. Όσο μειώνουμε το χρέος, τόσο θα αυξάνονται οι ευκαιρίες για τη χώρα μας. Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που κάθε φορά θα δημιουργείται, θα ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία όσα στερήθηκε στο παρελθόν, χωρίς όμως ποτέ να φορτώνουμε στην επόμενη γενιά βάρη που δεν τις αναλογούν. Δέσμευση της κυβέρνησης είναι μέσα από συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα να αποδείξει στην πράξη ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ακόμα μια αδιαφυσβήτητη απόδειξη αυτής της προσήλωσης αποτελεί εξάρθρωση μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας. Στην εν λόγω οργάνωση συμμετείχαν 30 άτομα και συνελήφθησαν τα 28, μεταξύ των οποίων το ηγετικό στελεχός της, αλλά και 13 ανήλικα άτομα. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και φθορές. Επιπλέον, μετά από την εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 8 κτηματολογικά γραφεία της Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τελούσε δωροδοκίες, δωροληψίες και άλλα δικήματα και η οποία έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη 9 ατόμων. Το έναυσμα για την πολύμηνη έρευνα το φθινόπωρο του 2024 δόθηκε μετά από καταγγελίες της ίδιας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ήταν σε γνώση της όλο το προηγούμενο διάστημα. Αναμένοντας τα πλήρη, αποτελέσματα της σημερινής επιχείρησης της Διεύθυνσης Ιστορικών Υποθέσεων, τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και η διοίκηση του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τους εμπλεκόμενους. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου είναι η μόνη οδός που διασφαλίζει την ορατότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών, των επαγγελματιών αλλά και των εργαζόμενων.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος, φίλες και φίλοι, από την ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ 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 σοβαρή και ενδιαφέρουσα ιστορία αυτό το ξύλωμα της ακροδεξιάς οργάνωσης στην Θεσσαλονίκη. Με τον τίτλο, υπό τον τίτλο Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης, έχουν αρχίσει και βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Επίσης να πω τα στοιχεία που μας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Κράτησα από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης πως έως το 2030 θα έχει εξοφληθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανείου, επί της ουσίας θα έχει εξοφληθεί μία δεκαετία νωρίτερα, προφανώς και συνέδεσε τα ωφέλη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε μια τέτοια προοπτική και, όπως συνηθίζω να λέω, όλα αυτά αναλυτικά στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στους ώμους παλιά τραγούδια. ρεύματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Φίλες και φίλοι, όπως λέγαμε από εχθές, σήμερα σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε, θα ενημερωθούμε, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την γωνιά της γης, όπου Ινδία και Πακιστάν, δύο χώρες με πυρηνικά, όπως λένε οι ειδικοί, έχουν φτάσει στο χείλος του πολέμου, είναι έτσι. Το μείζον ερώτημα είναι, ας ξεκινήσουμε από το πώς έφτασαν εδώ. Όλα αυτά σας τα έχω προαναγγείλει από χθες, σας το λέω και σήμερα, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον εξαιρετικό συναδελφό μου στην Καθημερινή, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ πολύ βασικό. Πώς φτάσαμε εδώ, αυτό που έλεγα μόλις πριν από δευτερόλεπτα. Ποιες είναι οι αιτίες αυτές της σύγκρουσης?
Ναι, υπάρχει μια αφορμή και υπάρχουν οι αιτίες. Η αφορμή ήταν η αιματηρή επίθεση, πολύ νεκρή επίθεση στις 22 Απριλίου εναντίον ομάδας τουριστών. Ήταν 25 Ινδοί τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους, mm-hmm. και ένας Νεπαλέζος οδηγός τους, σε διαφιλονεκούμενη περιοχή του Κασμίρ. Και η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν, το Πακιστάν αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη και προχωρήσαμε σε εχθροπραξίες που στην αρχή ήταν χαμηλής έντασης, αλλά από προχτές δίνουν την εικόνα πολέμου πλέον. Γιατί η Ινδία βομβάρδισε το Πακιστάν με μαχητικά αεροσκάφη της, απάντησε το Πακιστάν με βολές πυροβολικού, ισχυρίζεται πως κατέριψε αεροπλάνα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δείχνουν πως βρισκόμαστε πια κυριολεκτικά στο χείλος ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Mm. Αν γίνει, θα είναι ο πέμπτος στην ιστορία των δύο χωρών.
Των δύο χωρών, ναι.
Αυτή είναι η αφορμή, έτσι.
Η αφορμή. Τώρα,
όπως, ναι. Mm-hmm. Η αιτία είναι ότι το Κασμίρ, μιλάμε για μια ορεινή περιοχή των Ιμαλαίων. Η έκτασή του είναι περίπου δύο φορές από την Ελλάδα. Είναι διαμερισμένο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.
Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι βόρεια της Ινδίας και βορειοανατολικά, ας πούμε, του Πακιστάν. Έτσι δεν είναι, πάνω είναι το Κασμίρ. Ναι,
ναι, ακριβώς, πάνω mm-hmm. είναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και έχει και ένα κομμάτι και η Κίνα παραδίπλα, έτσι.
Σωστά.
Μικρότερο, εντάξει. Αλλά κυρίως μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Το Κασμίρ λοιπόν είναι ένα ενεργό γεωπολιτικό ηφαίστειο στα Ιμαλάια, που έχει αρχίσει να δίνει εκρήξεις από το 1947. 1947 είναι η χρονιά όπου φεύγουν οι Βρετανοί αποικιοκράτες από τις Βρετανικές μέχρι τότε Ινδίες,
mm-hmm.
που θεωρούνταν το διαμάντι στο στέμα της αυτοκρατορίας, μιας αυτοκρατορίας που τότε ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, όπως έλεγαν. Λοιπόν, φεύγουν μετά από τον αγώνα τον μεγάλο το αντιαποικιοκρατικό με επικεφαλής τον Νεχρού και τον Γκάντι. Φεύγουν, αναγκάζονται να φύγουν οι Βρετανοί από την περιοχή και όπως έγινε και σε άλλες περιοχές, μακριά και στην Κύπρο, με την πολιτική του Διέρη και βασίλευε των Βρετανών αποικιοκρατών, η επιπτώση ήταν ότι ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Mm-hmm.
Δηλαδή των Ινδουιστών που σχημάτισαν το κράτος της Ινδίας.
Σωστά.
Και των μουσουλμάνων που σχημάτισαν το κράτος του Πακιστάν.
Πακιστάν, ακριβώς.
Όταν ακούμε για Ισλάμ, το μυαλό μας πάει στη Μέση Ανατολή, mm. αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δύο πρώτες μεγαλύτερες σε πληθυσμό Ισλαμικές χώρες είναι στην Νότια Ασία.
Έτσι,
είναι
έτσι.
Ινδονησία και Πακιστάν, έτσι.
Σωστά. Σωστά. Άρα λοιπόν, στο Κασμίρ λοιπόν υπάρχει μία περιοχή που ελέγχει το Πακιστάν, άλλη μία που έχει η Ινδία. Και τελικά υπάρχει και περιοχή που είναι υπό την Κίνα, υπό την επιρροή της Κίνας, υπό τον έλεγχο της
Κίνας. Ναι, η Κίνα έκανε ένα πόλεμο με την Ινδία το 1962 και πήρε ένα κομμάτι
Μάλιστα.
του Κασμίρ και αυτή.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι ενσωματωμένο πια στην Κίνα, δεν ζητάει κανένα αυτό, ούτε αμφισβητείται. Είναι κινέζικο έδαφος δηλαδή.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα τα άλλα δύο, το πρόβλημα είναι ότι σε όλο το Κασμίρ, δηλαδή εννοώ και το υπό πακιστανική κυριαρχία και υπό ινδική κυριαρχία, η τεράστια πλειονότητα είναι μουσουλμάνοι και επιθυμεί την ένταξή του στο Πακιστάν.
Δηλαδή, εξακολουθούν να το επιθυμούν ή το επιθυμούσαν.
Τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 91% στο ινδικό υπό ινδική κυριαρχία Κασμίρ.
Άρα μπαίνει θέμα αυτοδιάθεσης.
Σαφώς μπαίνει θέμα αυτοδιάθεσης και μάλιστα υπάρχει απόφαση του ΟΗΕ από το 1948, όταν mm-hmm, δηλαδή τέλειωσε mm-hmm. ο πρώτος πόλεμος για το Κασμίρ, ο πρώτος από τους τρεις που έχουν γίνει, έτσι, ο τελευταίος ήταν το 1999. Λοιπόν, από το 1948 υπάρχει απόφαση του ΟΗΕ που λέει πως πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση, το οποίο η Ινδία δεν σεβάστηκε ποτέ βέβαια. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα, το Κασμίρ είναι υπόθεση αλυτρωτισμού για τους Πακιστανούς, έτσι. Δεν θέλω να εξειδανικεύσω την κατάσταση στο Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι μια χώρα στην οποία έχει ζήσει ανώμαλες περιόδους ανοιχτής ομής δικτατορίας. Ακόμα και σήμερα
έτσι.
Που έχει κοινοβουλευτισμό, ο στρατός είναι αυτός που κάνει
έτσι,
το μάτω.
Έχει ένα βαθύ κράτος που είναι στρατός και επί της ουσίας ο στρατός ελέγχει και την πολιτική ηγεσία.
Όπως το λες είναι. Mm. Δηλαδή γι' αυτό και το τι θα γίνει τώρα, το θέμα δεν είναι τι θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
Αλλά ο στρατός.
Ο Σεφχάρ Σαρίφ, αλλά ο κύριος, ο στρατηγός Μουνίρ, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν επικεφαλής της πανίσχυρης ISI, mm-hmm, δηλαδή της Μυστικής mm-hmm. Υπηρεσίας Στρατιωτικής.
Μάλιστα.
Η οποία έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο και για τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Ο Μουνίρ ήταν αυτός που απέτεμψε και φυλάκισε τελικά τον εκλεγμένο πρόεδρο Ιμράν Χάν, τον θυμάσαι, ήταν διάσημος παίχτης του κρίκετ, εθνικό είδωλο λόγω των αθλητικών του επιδόσεων και μετέπειτα των πολιτικών στο Πακιστάν και τον έβαλε φυλακή και ο στρατηγός Μουνίρ είναι αυτός που θα αποφασίσει και τώρα τι θα γίνει σε αυτή τη σύγκρουση, αν υπάρξει κλιμάκωση δηλαδή ή όχι.
Όσο παρακολουθώ ο Πέτρο τις αναλύσεις, αλλά και τα ρεπορτάζ που έρχονται από εκεί, κυρίως όμως οι αναλυτές από τη μία μεριά διατυπώνουν τον φόβο ενός, τον τρόμο μάλλον ενός παγκόσμιου νέου πυρηνικού πολέμου, με ό,τι σημαίνει αυτό. Αλλά
παγκόσμιο
από, την...
από το Πακιστάν δεν θα έχουμε. Αν έχουμε θα έχουμε από
παγκόσμιο
την
τρόμο για, το,
α,
για,
παγκόσμιο
το,
τρόμο.
Για
ναι,
τα
ναι,
πυρηνικά,
ναι,
ναι, ναι, για τα ναι. πυρηνικά αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά εκτιμούν ότι δεν θα φτάσουν έως εκεί οι δύο χώρες. Πού στηρίζουν τώρα όλη αυτή την αισιοδοξία, γιατί βλέπουμε ότι και ο... Η παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο, που συνομίλησε και με Ινδία και με Πακιστάν και τα λοιπά, στην ουσία τι κάνει, ενθαρρύνει να αρχίσουν ένα διάλογο για να αποκλιμακωθεί η κρίση. Και
ναι.
ρωτώ εγώ, αρκεί αυτό?
Εύλογο το ερώτημά σου. Σαφώς δεν αρκεί. Και μάλιστα θα έλεγα πως η μέχρι τώρα αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών,
mm-hmm.
που αν θέλεις είναι η μόνη δύναμη η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει τα χειρότερα, μέχρι τώρα είναι υποτονική. Στην προηγούμενη κρίση του 2019, όπου απεφεύχθη ο ανοιχτός πόλεμος, υπήρξαν όμως αρκετοί νεκροί, είχε ξυπνήσει άγρια χαράματα ο Μάικ Πομπέο, που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τραμπ και πάλι.
Σωστά.
Ο Τραμπ ήταν και πάλι πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ναι, ήταν η πρώτη θητεία, ναι.
Ναι, ναι, είχε κινητοποιηθεί ταχύτατα και είχε αποτρέψει την κλιμάκωση του πολέμου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανακοχή και να διατηρηθεί η γραμμή του μετόπου εκεί που ήταν από το 1947, να παγώσει ξανά το θέμα δηλαδή.
Ναι, αλλά τότε εξακολουθούσε η Αμερική να έχει ένα εντός εισαγωγικών ενδιαφέρον για την περιοχή. Τώρα ακριβώς. Έχει. Αυτό είναι το ερώτημα.
Κοίταξε, για την περιοχή έχει ένα περιορισμένο. Δηλαδή, τι εννοώ. Το ενδιαφέρον της, για το Πακιστάν έχει μειωθεί πάρα πολύ από τη στιγμή που φύγαν οι Αμερικάνοι από το Αφγανιστάν. Δηλαδή, γεωπολιτικά το Πακιστάν δεν μετράει για την Αμερική. Για την Ινδία είναι μεγάλο βέβαια το ενδιαφέρον της. Της Αμερικής. Γι' αυτό και ο Τραμπ προσπαθεί να έχει πολύ καλή σχέση με τον Ναρέντρα Μόντι, τον πρωθυπουργό της Ινδίας. Τον βοηθάει βέβαια το γεγονός πως και οι δύο, και ο Τραμπ και ο Μόντι, είναι ακραίοι δεξιοί εθνικιστές και συνεννοούνται από αυτή την άποψη. Αλλά τον ενδιαφέρει τον Τραμπ αλλά και το βαθύ κράτος της Αμερικής για γεωπολιτικούς λόγους.
Σωστά.
Γιατί η Ινδία είναι για την Αμερική, ενώ στον ψυχρό πόλεμο η Αμερική ήταν φουλ με το Πακιστάν, ενώ η Ινδία στηριζόταν στη Σοβιετική Ένωση. Μιλάμε για άλλες εποχές, έτσι, για έναν άλλο αιώνα και μια άλλη ζωή, όπου η Ινδία του Νεχρού και μετά της Γκάντι ήταν επικεφαλής του κινήματος των αδεσμεύτων και είχε συμμαχική σχέση, όχι συμμαχική, αλλά εταιρική σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Από εκεί έπαιρνε όπλα και στηριζόταν, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Η Ινδία τώρα για την Αμερική είναι, δεν θα γίνει ποτέ η Ινδία υποτελής της Αμερικής, δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μεγάλη χώρα και ισχυρή χώρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Ανεξάρτητα είναι πάντα, αλλά. Άλλωστε συμμετέχει και στους BRICS, έτσι, μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλει να έχει καλή σχέση η Αμερική μαζί της, διότι βλέπει την Ινδία ως μεγάλη δύναμη ανάσχεσης της Κίνας.
Ως αντίβαρο στην Κίνα αυτό.
Ακριβώς.
Ναι,
και την έχει στην περίφημη Quad, τη τετράδα δηλαδή. Δηλαδή Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία και Αμερική να αναχαιτήσουν την Κίνα στην περιοχή της νότιας Ινδικής θάλασσας, του Ινδο-Ειρηνικού τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Άρα θα μπορούσε να μεσολαβήσει, αλλά μέχρι τώρα η Αμερική δεν δείχνει κάτι τέτοιο ενδιαφέρον. Έχει πολλά άλλα θέματα στο κεφάλι του Τραμπ. Έχει τον εμπορικό πόλεμο. Σήμερα ανακοινώνει την καινούρια εμπορική συμφωνία με την Βρετανία. Έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την Κίνα στο εμπορικό πεδίο. Έχει το πρόβλημα της Ουκρανίας που του απορροφά πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια η αποτυχημένη μέχρι στιγμής προσπάθεια μεσολάβησης στη Μέση Ανατολή.
Έχει και επομένως, τη Μέση Ανατολή, ναι.
Ναι, επομένως,
άρα δορυφόρος μπορεί να υπάρχει. Θέλω να πω, αντιλαμβανόμαστε μόλις μας τα εξηγήσει το γιατί.
Ναι.
Δεν είναι τόσο έντονο και αυξημένο το ενδιαφέρον της Αμερικής. Δορυφόρος υπάρχει στην περιοχή που να μπορέσει να, να έχει το ρόλο του ανταυτού και επομένως και μια ουσιαστική παρέμβαση, ή αυτό το πράγμα θα αποκλιμακωθεί, εάν αποκλιμακωθεί, από την σύνεση, ας πω έτσι, των ηγεσιών των δύο χωρών.
Όλοι προσπαθούν κάτι να κάνουν και κυρίως οι χώρες που έχουν ένα λόγο στην περιοχή. Δηλαδή η Κίνα καταρχήν, η οποία βέβαια έχει καλύτερη σχέση με το Πακιστάν παρά με την Ινδία. Ιστορικά είχε, ακόμα και στον ψυχρό πόλεμο, παρότι η Κίνα ήταν κομμουνιστική και το Πακιστάν στρατοκρατούμενο αμερικανόφιλο. Λόγω της αντιπαλότητας Κίνας-Ινδίας, η Κίνα με την Πακιστάν τα είχε καλά, όχι με την Ινδία.
Και η Ρωσία το ίδιο νομίζω.
Η Ρωσία με την Ινδία, όχι με
την Ινδία. Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Χιαστή είναι, χιαστή είναι.
Αλλά επειδή είναι και ιδίως στις BRICS, προσπαθεί η Κίνα τώρα να μεσολαβήσει. Προσπαθεί και ο κ. Στάρμερ από τη Βρετανία, η οποία ενδιαφέρεται γιατί δεν θέλει, η Βρετανία φοβάται να μεταφερθεί η σύγκρουση στο ιστορικό της. Διότι έχει πολύ μεγάλες κοινότητες και Ινδών και Πακιστανών.
Μάλιστα.
Ακόμα και στο Λονδίνο. Δεν μπορούμε να δούμε πράγματα, ακόμα και δρομοκρατικές ενέργειες.
Πολύ μεγάλες κοινότητες, ναι.
Αλλά
ναι.
Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν αυτοί. Εγώ νομίζω πως αυτή τη στιγμή το θέμα είναι στους δύο, δηλαδή στην Ισλαμαμπάντ και στο Νέο Δελχή τι θα γίνει. Δηλαδή το Νέο Δελχή η Ινδία έδωσε από την αρχή μήνυμα ότι εγώ βάρεσα με τα αεροπλάνα μου στόχους τρομοκρατών που δρούν στο Καζμίρ.
Στην περιοχή, ναι. Ναι,
ναι, και δεν θέλω να πάω παραπέρα. Αυτό μου φτάνει.
Το Πακιστάν έδειξε λίγο δοντάκια όμως.
Ναι, διότι έχει και ένα δίκιο από μια άποψη να δείξει δοντάκια, διότι ήταν μια ταπείνωση αυτό που υπέστη σε έναν βαθμό, με την έννοια ότι για πρώτη φορά μετά από το μεγάλο πόλεμο του 1971, Ινδίας-Πακιστάν, τότε ήταν για το Μπαγκλάντες, έτσι, για το Ανατολικό Πακιστάν, όπως το λέγαν τότε. Για πρώτη φορά λοιπόν από το 1971, βομβαρδίστηκαν όχι μόνο περιοχές του Κασμίρ, αλλά και η καθαρά πακιστανική περιφέρεια Πουντζάμπ, που είναι η πλέον πολύ άνθρωπη περιφέρεια. Από εκεί κατάγονται και ο πρωθυπουργός της χώρας και η οικογένειά του, που είναι μεγάλος ο επιχειρηματιών του Πακιστάν, αλλά και όλη η στρατιωτική ελίτ συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Μουνίρ που έλεγα πριν.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει με το 1979. Ήταν μια κλιμάκωση δηλαδή. Και τώρα το θέμα είναι πώς θα απαντήσει το Πακιστάν. Η χτεσινή αντίδραση του Πρωθυπουργού, του Σεμχάζ Σαρίφ, ήταν ότι εμείς απαντήσαμε, είπε ότι έριξε 5 αεροπλάνα το Πακιστάν της Ινδίας, μεταξύ των οποίων 3 Ραφάλ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί απολύτως, αλλά τα δυτικά πρακτορία ενδύσεων λένε πως 3 αεροπλάνα έπεσαν όντως. Απάντησε και με βολές πυροβολικού. Mm-hmm. Είχαν 31 νεκρούς οι Πακιστανοί, 15 οι Ινδοί. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ο Σαρίφ είναι σαν να λέει πως μας φτάνει αυτό. Αλλά ο στρατός δεν έχει πει ακόμα το άρα, μας φτάνει αυτό. Άρα, είναι ανοιχτό το αν απαντήσει ή όχι.
Ναι, προσπαθώ να καταλάβω εάν είναι μια υπερβολή δημοσιογραφικών τίτλων ή όχι. Ποιο, το στοιχείο των πυρηνικών, Πέτρο.
Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Δεν είναι καθόλου υπερβολή.
Γιατί
είναι...
ναι, μεν και οι δύο χώρες έχουν πυρηνικά, αλλά θέλω να πω, είναι τόση η ένταση μεταξύ τους, είναι τόσο οριακό που μπορεί να συμβεί και αυτό. Αυτό επιχειρώ να κατανοήσω.
Καταρχήν, εγώ θα έλεγα πως όπου υπάρχουν πυρηνικά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν, θα έπρεπε γενικότερα να το έχουμε υπόψη μας. Δεν υπάρχουν για πλάκα εκεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια μέρα. Επομένως το θέμα του αφοπλισμού, του πυρηνικού αφοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, mm-hmm. θα έπρεπε να είναι και να παραμένει ένα θέμα στην ατζέντα όλων των λογικά σκεπτόμενων πολιτικών ηγετών του κόσμου.
Mm-hmm.
Τώρα για τη συγκεκριμένη σύγκρουση φυσικά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Υπάρχει το ενδεχόμενο διότι η Ινδία είναι πολύ ισχυρότερη πληθυσμιακά και στρατιωτικά από το Πακιστάν και το Πακιστάν έχει ισχυρό στρατό. Δεν το συζητάμε.
Και οι δύο χώρες ισχυρότατους στρατούς. Και οι δύο, ναι.
Ναι, αλλά η Ινδία έχει ένα πλεονέκτημα. Έτσι, είναι πολύ
μεγαλύτερη.
Είναι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Το Πακιστάν είναι 250.000. Μεγάλη χώρα μεν, αλλά έχει το πλεονέκτημα η Ινδία. Και μεγαλύτερη οικονομία, δεν το συζητάμε. Επομένως, τα πυρηνικά όπλα για το Πακιστάν είναι λίστατη έσχατης ανάγκης που αν χρειαστεί όμως, δηλαδή αν κινδυνεύσει η ιδιωτική του ακεραιότητα, θα τα χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, στο πυρηνικό πεδίο είναι το μόνο που έχουν απόλυτη ισοδυναμία, έτσι. Δηλαδή είναι γύρω σε 175 πυρηνικές κεφαλές σε μια χώρα.
Ναι,
έχει πάρει και Πακιστανός Νόμπελ στην πυρηνική ενέργεια, έτσι, και στις δικές του εργασίες στηρίχθηκε μετά και το πρόγραμμα του πυρηνικού εξοπλισμού του Πακιστάν.
Μάλιστα.
Επομένως δεν είναι καθόλου. Τώρα μέσα σε όλα αυτά προσπαθεί και η Τουρκία να παρέμβει. Βέβαια η Τουρκία, θυμίζω, έχει
ήταν η τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου θέσω για την Τουρκία ακριβώς. Και η Τουρκία λοιπόν πώς παίζει μπάλα σε όλο αυτό?
Η Τουρκία και η Πακιστάν έχουν πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ακόμα και στον Τρίχο Πόλεμο ήταν και οι δύο στο ΣΕΝΤΟ, την Αμερικάνικη Συμμαχία εκεί στην περιοχή της Ασίας. Και σήμερα έχουν πολύ καλές σχέσεις. Τους συνδέει και η θρησκεία. Και οι δύο χώρες είναι χώρες που ο στρατός είναι ο πατέρας του έθνους.
Έτσι,
έχουν αυτό το κοινό. Και έχουν οι Ισλαμιστές στην κυβέρνηση. Επομένως έχουν πάρα πολύ κοινά σημεία. Η Τουρκία υποστηρίζει το Πακιστάν στο θέμα του Κασμίρ. Και το Πακιστάν υποστηρίζει την Τουρκία στο θέμα της Κύπρου.
Μάλιστα.
Αυτά τα επιβεβαίωσαν αυτό το χρόνο που μιλάμε, ο Ερντογάν με το Σαρίφ, που πήγε πρώτα ο Ερντογάν στην Ισλαμαμπάντ το Φεβρουάριο και μετά πριν από λίγο καιρό, στις 22 του μήνα, την ημέρα μάλιστα που έγινε η επίθεση στο Κασμίρ, ο Σαρίφ βρισκόταν στην Άγκυρο που συναντήθηκε με τον Ερντογάν.
Ναι.
Τώρα δημοσιεύθηκε στον τουρκικό τύπο ότι ο Ερντογάν έστειλε 6 αεροπλάνα με πολεμικό υλικό στο Πακιστάν από φιλοκυβερνητικές εφημερίδες.
Mm-hmm.
Θα μου πεις υπάρχουν και άλλες.
Έλατε.
Υπάρχουν.
Δεν ξέρω. Ναι.
Το 90% είναι φιλοκυβερνητικές. Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται πως κάποια ενημέρωση πρέπει να είχαν. Δεν πρέπει να το έγραψαν στο Βρόντο.
Mm-hmm.
Επισήμως διαψεύστηκε.
Ναι.
Τώρα κρατάμε και την είδηση και τη διάψευση.
Τα κρατάμε όλα αυτά και περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ, Ευαγγέλη.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
Si tú estuvieras conmigo esta noche.
Και έτσι για να έχετε πλήρη ενημέρωση να σας πω πως ξανά μαύρος καπνός από την καπέλα Σιστίνα του Βατικανού, που σημαίνει ότι δεν βγήκε πάπας. Θυμίζω ακολουθούν δύο ψηφοφορίες το απόγευμα. Το Τον άγνωστο, όπως υπογράφει, φίλο ακροατή, τον χαιρετώ και του εύχομαι καλό μεσημέρι. Το βλέπω τα σχόλιά του και τις παρατηρήσεις του και αυτά τα οποία αναφέρει. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας. Γεια σου βρε Αντρέα που είχα καιρό να σε ακούσω και να σε δω, εντός εισαγωγικών, και το ακούω και το δω. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.